Ma'am, sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkulin aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanggoren. Magandang hapon po muli sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po'y huling araw ng Setyembre, huling araw po ng ating September month. Kaya nga po ay bukas ay harapin natin ang Oktubre, at syempre po dahil Oktubre ay pinaghahandaan na rin po natin ito nga pong barangay elections. 28 days na lamang bago po ang October 28 para nga po dito sa ating local elections. At paalala po ng COMELEC, October 18 hanggang 26 po yung nakatakdang campaign period. Kaya sa ngayon ay bawal po yung pangangampanya, pero may mga nakikita na tayong nakapaskil sa ating mga iba't ibang mga gate, no? Meron na po sa mga kalye, meron nga kahit wala pa nakalagay na mga vote, nakikita na po natin, no? Yung mga sino yung mga tatakbo, nagpa-print na ng mga posters at ng mga tarpaulin, hindi po ba? Kaya parang election season na naman ulit. Nako, mga kapunto, October 18 to 26, tandaan po natin, yan po yung official campaign period batay po sa paalala sa atin ng Commission on Elections. Okay, bago po tayo matumungo sa ating talakayan ngayong hapon, makakapanayan po natin ang Migrante International para po dito sa usapin ng dito nga sa Zamboanga crisis, ano? At syempre ito nga pong sinasabing increased US troops, no, lalo pat darating nga si US President Barack Obama sa ikalawang linggo ng Oktubre. Ayan po, makakausap natin in a while ang Migrante International.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po ng ating telepono ang organizer ng Migrante International na si Tris Valdez. Magandang hapon sa iyo, kapuntong Tris.
Magandang hapon din po, mga kapunto. Maraming salamat po.
Ayan. Ito nga po ay October 11 to 12. Ito yung nakatakdang araw ng pagdating ni US President Barack Obama dito po sa ating bansa. Anong ginagawang mga paghahanda rin dito ng Migrante International, Tris?
Opo, yes. Ngayong Oktubre talaga namang pinaiigting namin syempre yung kampanya para dyan, dahil naghahanda kami dahil gusto namin salubungin ng isang lumalagablab na paglaban ang pagdating dito ni US President Barack Obama. Sa ngayon, mga naghahanda pa lang kami ng mga pagkilos na lagi kaming alerto para dyan. Pero patuloy pa rin yung ginagawa naming pagpoprotesta laban sa pork barrel. May mga nakaayos na kaming proseso para dyan, pero wala pang malinaw na kung kailan kami magsiset ng mga kilos protesta.
Mm-hmm.
Dahil sa pagdating niya.
Yes. Tris, may punto rin dito, may katanungan tayo, no? Kasi nga ito nangyayaring gulo o ito pong conflict sa Zamboanga City ay naiuugnay ninyo doon sa usapin ng pag-justify ng increased US troops dito po sa ating bansa. Paano nasabi ito ng migrante?
Alam naman natin na ang US ay talaga namang kilala yan para sa pagpaparami ng mga US troops dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung pagdadala nila dito ng mga baril. Oo, sila yung sinasabi nating nasa likod ng Zamboanga crisis. Hindi tayo naniniwala na MNLF lang ang nagpasimula nito.
Mm-hmm.
Iniuugnay natin to dahil kilala naman natin na imperialismo ang bansang ito ng US. Talagang kilala sila para sa pagsiklab ng gera, pagdadala ng mga US troops at mga baril dito sa ating bansa. Nakakalungkot lang dahil sa ginagawa nilang ito, maraming civilian talaga ang nadadamay. Nakakalungkot isipin yon.
Nako, mukhang ito hindi pa rin natin tiyak ano, kung ano yung magiging resulta, yung sinasabing agreement o yung framework doon po sa rotational presence at yung defense. Di ba meron pong ganun na napagkasunduan earlier, no, nung nakaraang August to September. May balita na po ba kayo kung ito po ay kasama dito sa pipirmahan sa pagbisita nga ni US President Barack Obama ngayong October 11 to 12?
Actually, yung framework agreement na yon for increased rotational presence and defense cooperation with the US, okay na yon, na isang deal na yon. At yun naman ay hindi lingid sa amin na pagdating ni Barack Obama, talagang nakahanda na para pirmahan niya ito. Dahil dati pa naman, talagang andyan na yung US troops, andyan na ang VFA, kaya tayo naman lumalaban para mapaalis ang mga tropang kano. Pero this time, mukhang hindi na mapipigilan, pero hindi kami titigil para magprotesta laban dyan.
Alright, naku, maraming salamat po sa inyo sa Migrante International. Yan po ang tinig ni Tris Valdez.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Okay, markahan po natin yung kalendaryo natin, October 11 to 12. Ito po yung nakatakdang pagbisita nga ni US President Barack Obama dito po sa ating bansa. Nako, ito po ay marami nang iba't ibang grupo ang naghahanda, no? May iba welcome, may iba naman ay talagang protesta ang kanilang isasalubong dito nga sa pagdating ni President Obama, no, dito po sa ating bansa. At isa nga sa mga highlight rin, no, ito nga pong binanggit kanina ng Migrante International na rotational o ito pong rotational presence at yung defense agreement na ito na inaasahan na nila na sealed agreement na at formality na lang yung magiging susunod na proseso, no, para nga po ay dagdag na US presence dito po sa ating bansa. Yan po ang binabanggit ng migrante. Anyway, ngayon po itumungo naman tayo sa isa pang usapin. Ito po ay isang aktibidad na mangyayari po dito sa UP campus ngayong darating na October 4. Sa darating po yan na Biyernes, ito po ay may kaugnayan sa Organic Food Festival. Kaya nga po ay mamaya ay makakausap po natin ang kinatawan po ng Masipag para po malaman natin kung ano nga ba itong organic food and organic farming na para sa lahat. At interesting ito dahil maraming mga misconception about organic food, no? Number one po dyan, may mga nagbabanggit na, ay naku, pag organic, naku, mahal, expensive yan. Kasi nga ay pag nakikita natin sa mall o yung mga pag meron pong mga food festival, lagi itong nirereklamo, dinadaing no, ng ating kababayan. Bakit mas mahal ito pong organic food? Yun siguro yung itatanong natin mamaya sa Masipag, no, para po dito sa ating talakayan sa DZUP 1602.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nasa linya po natin si Eloisa de los Reyes ng Masipag para ipaliwanag itong organic food and farming for all. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Eloisa.
Hi, magandang hapon din, Edge, at sa mga nakikinig sa iyong programa.
Yan. Una, siguro yung una naming tanong sa inyo, yung mga napaka-interesting point, no, na pag sinabing mo organic food, bagamat healthy ito at ito po ay beneficial, no, sa katawan ng tao, pero bakit po ang maraming nagsasabi na bakit mahal ito pong organic food?
Oo, actually, lagi nga din namin na encounter yung ganyang katanungan, ano, kasi syempre, pag pumunta tayo sa grocery, no, sa mga shopping center, ay talaga namang halos doble sa presyo ng ordinaryong pagkain o halawa bigas, no, yung organic rice. Una, syempre, tingin ko malaki din naman kasi yung premium na dapat nating ibigay dun sa effort din ng mga farmers natin. Alam mo kasi, ang organic, although sabihin mo na libre na siya sa chemicals, no, wala masyadong chemicals na ginagastos yung mga farmers para sa kanilang input. Mm-hmm. Pero mas matrabaho naman, no, yung proseso ng pag-aalaga o pag yung production ng organic rice. So, una, di syempre may premium doon sa mas added na labor ng ating mga magsasaka sa organic. Pero actually, sa totoo lang, kami sa Masipag bilang isang network na isang grupo ng mga farmers at saka scientists at mga NGOs, actually, ang ina-advocate talaga din namin na yung organic products ay mas maging available direct sa mga consumers para yung mga chain ng mga middlemen, mga traders, ganyan, ay medyo umiksi yung value chain at mas bababa ang presyo. Mm-hmm. Kapag kasi ang mga mamimili, ang mga consumers, ay direct bibili sa farmers, wala nang dadaanan ng mga trader, middlemen, ganyan, ay siguradong mas mababa ang presyo na ibibigay din ng mga farmers. Sa totoo lang, kapag yung edge, alam mo, yung taas na lang din ang presyo ng organic products sa mga market, hindi din naman mga magsasaka halos yung nakikinapag dun.
Oo,
yung mga traders, yung mga naglagay ng katak, yung mga nila sa presyo, etc. So, actually, pagdating sa mga farmers, halos hindi naman din sa kanila pupunta yung dagdag na presyo doon. Kaya kami sa Masipag, actually may programa kami, isang bahagi ng aming gawain, yung tinatawag na local marketing, kung saan yung mga farmers namin, mga members namin, na-encourage namin sila na mag-cultivate ng sarili nilang network, sarili nilang kumbaga yung ugnayan din sa mga consumers. Kaya sila nakadalo ang direct ang mag-uusap at mababa ang presyo na babayaran ng consumers.
Ayan, kahit papano ay at least na naintindihan, no, ng ating mga tagapakinig ngayon kung paano nga ba yung proseso at anong pinagdadaanan ng produkto nito pong ating mga magsasaka. Anyway, Eloisa, meron kayong organic food and farming organic food festival na magaganap rin dito sa UP Diliman. Pwede mo bang pakibaliwanag ito at ano ang mechanics nito rin?
Oo, actually, yung organic food and farming for all, isa yung organic food festival na gagawin namin sa October 4 mula alas 8 hanggang alas 5 ng umaga sa CSWCD Mabli, no? So actually, naanayahan namin lahat yung mga tagapakinig natin dito sa programa sa iba pang mga estudyante, faculty, na staff, empleyado ng UP para sana ipumunta doon sa ating organic fair. Actually, sa organic fair, yung aming mga members na farmers at iba pa namin ka-network na mga NGOs na meron ding mga organic products ay ibibenta namin yan, no, sa kahit halaga, no, definitely mas affordable na halaga kumpara sa mga supermarket.
Mm-hmm.
At ano yan, mga organic rice, vegetables, even yung mga locally processed na mga herbal tea, herbal medicines, no, meron yan, magiging available yan sa Friday. So, inanayahan namin kayong lahat. At saka, bukod sa fair, bukod sa pagbibenta ng mga products, meron din kami dalawang lecture sessions na gagawin. Isa sa umaga, 9 o'clock, ang topic niya ay tungkol sa GMOs, no, yung genetically modified organisms.
Ako, very interesting topic yan, Eloisa.
Oo, very interesting topic at definitely ito ay threat, no, sa mga nag-organic or sa mga sa kanyang health, syempre, magandang pakinggan din, no? Ano ba yung threat nitong GMOs sa ating health, sa ating food security.
Naalala ko tuloy yung talakayan last time tungkol sa golden rice na sinasabing GMO, di ba?
Ayan, oo, isang klase ng GMO yung golden rice na talagang medyo inaabang-abangan natin na huwag ma-commercialize para hindi mapapapunta, no? Mapapabenta sa ating mga palengke at merkado. Sa hapon naman, may isa pa ulit lecture session. Ito naman ay tungkol sa why organic and natural food is good for you. So actually, yung resource person natin para sa lecture na ito ay si Dr. Susan Balingit. Isa siyang kinalang health and wellness advocate, medical doctor. So from 3 o'clock to 4 p.m. yun, sa CSWCD seminar room ang gagawin dalawang sessions nito. So sana yung mga may libre, no, sa ganitong oras ay makapunta rin, makapakinig dahil talaga napapanahon din yung mga issues na ito.
Ako, ito yung I'm sure dito sa UP maraming mga conscious sa kanilang mga kinakain. At ito ay napapanahon nga itong food festival na ito. Ito ay libre itong mga seminar, itong lecture na ito, Eloisa.
Of course, libre yung seminar. Everybody is welcome to come in and listen to the sessions. Pero of course, syempre, yung mga ibebenta, bayad.
Maghanda na, no, ng mga pamalengke natin.
At saka alam mo din yung itong organic fair na ito, dahil ang mga magdadala ng produkto ay mga magsasaka din mismo. So ito yung sinasabi ko kanina na yung mga magsasaka din mismo, kapag sila ang nagbenta, no, di mas direkto ang tulong na maiibigay din ng mga consumers sa kanila. Kung paano natutulungan yung mga consumers na maging malusog, no, makapag-provide ng certified na safe na pagkain. Ganun din naman yung mga consumers, makakatulong sa mga farmers na talagang sila yung makakapakibabang dun sa produktong binibenta nila.
Nako, please invite them once again, Eloisa, dito nga sa inyong Organic Food Festival para dito sa ating mga kapunto at mga isko at iska.
Yan, mga kapunto at isko at iska. Kaya inaanyayahan namin, no, na dumalo, tumangkilik sa gagawing Organic Food Festival, no, yung titang tema natin ay Organic Food and Farming for All. Ngayong darating na Friday, October 4 sa CSWCD Lobby from 8 a.m. to 5 p.m. And you are also welcome to join at to participate the 2 lecture sessions. In the morning, from 9 to 10 a.m. is GMOs and its threat to food security. And then in the afternoon, 3 to 4 p.m., why organic and natural food is good for you. So sana po ay makapunta kayo sa organic fair na ito.
Alright, at huling hirit pala, Eloisa, may mga nagtatanong rin sa atin, no? Pwede ba yung mga nasa, example, nasa bahay, especially dito sa urban areas, no? Tatingin nyo ba pwedeng mangyari na magkaroon ng sariling organic garden, organic, kahit maliliit na mga garden itong ating mga kasamahan, no? Para pwede ba ituro rin yan?
Actually, wala kaming nakaschedule na demo, pero dahil may mga farmers kaming kasama na sila mismo yung magbabantay, no, magbebenta sa kami ng mga produkto, ay open naman, no, na kwentuhin natin, no, tumungin natin, ano ba yung mga pamamaraan na pwedeng isagawa, no, ng ating mga urban city, mga urban residents. So, alam ko may mga experience na rin naman, lalo na yung ibang mga kasamahan natin sa NGOs. Yung mga totoong NGOs, ha, na nakakapagturo ng urban gardening. No? Mm-hmm. So, meron namang mga karanasan na sa ganyan. At actually, mas maganda nga na na-explore din din dahil din talaga ang totoong makakapag-iya din na ligtas at malusog ang pagkain, lalo na ng ating mga urban consumers.
Maraming salamat sa inyo, Eloisa de los Reyes, mula po sa Grupong Masipag, at mabuhay itong inyong ino-organize na Organic Food Festival. Libre po ito para sa lahat ng mga kapunto natin.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Kaya pagpasok pala ng Oktubre, ang dami ng mga interesting na mga activities na pwede po nating puntahan, mga kapunto. Kaya po, October 4, Biyernes, buong araw po yan, CSWCD Lobby. At ang maganda rito ay mga mismong mga magsasaka po ang magbebenta ng kanilang produkto sa araw na yan. Kaya tiyak na marami po dadagsain ang ating kapitbahay na kolehiyo. Ito pong College of Social Work and Community Development. Kita-kits po sa October 4 sa darating na Biyernes. Okay, sa atin pong pagbabalik, pag-uusapan po natin updates pa rin dito sa Zamboanga, no? Ito pong nasa ikatlong linggo na po ito pong nangyayaring ang conflict, no, doon. At syempre po ay alamin rin po natin itong human rights situation naman sa usaping yan. And of course, mamaya pong alas 3 makakasama po natin live dito po sa ating talakayan, sa ating puntuhan, si Professor Roland Simbulan para po pag-usapan naman po natin ang usaping pangkapayapaan. Alright, dito po muna tayo ay magbe-break muna para po sa ilang mga paalala. Oras natin 56 minutes o 4 na minuto na lamang bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik ang May Punto Kadiyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. Pagkat may punto ka dyan.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo, kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating
lakas kang tinding-ding, tinigatindig ng bayan. Lakas kang sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na't makinig sa DZUP 60.2. Tayo na't makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pinasinungalingan ni Philippine National Police o PNP Chief Alan Purisma na si Moro National Liberation Front o MNLF Nur Miswari Faction Ground Commander Ustad Javier Malik ang bangkay na nakuhaan ng identification card ng pinuno ng mga rebelde. Ayon kay Purisma, inaalam pa rin ng mga otoridad kung saan ngayon nagtatago si Malik, kung buhay man ito o kung saan ito iniliwing kung patay na ito. Dagdag pa niya, tinututukan na ng kanyang ahensya ang nasabing operasyon sa tulong na rin ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa ngayon, kinukuha na ng DNA sample ang mga nasawing MNLF sa lungsod ng Zamboanga. Samantala, nawawala ang 74 katao matapos lumubog ang dalawang Chinese fishing boat sa South China Sea dahil sa hagupit ng bagyo. Ayon sa Xinhua, isang news agency sa China, galing ang dalawang bangka sa Guangdong nang hampasin ng malalaking alon at lumubog. Nanalasa ang Typhoon Wutip sa nasabing lugar at inaasahang tatama sa kalupaan ng Vietnam ngayong hapon. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
We're back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig on-air at online. Ako, speaking of online, nakikinig po gamit ang DZUP.org ngayon ang ating kaibigan na si Akmad mula po sa Singapore. Magandang hapon sa iyo, Akmad, at advance, napaka-advance na happy birthday sa iyo. Ako, medyo matagal pa pero at least dito sa programa natin ay nabati na natin ang ating kaibigang si Akmad. Okay, dito rin po sa ating talakayan ngayong hapon, pag-uusapan natin ang mga updates sa nangyayari po sa Zamboanga City. At syempre po ay pag-uusapan rin po natin mamaya ang usaping pangkapayapaan o ito pong peace talks na dapat lamang ay ito yung nananaig sa ngayon. Ito pong estado ng kapayapaan sa ating bansa. Makasama po natin live si Professor Roland Simbulan. Magandang hapon, Prof. Roland.
Good afternoon sa inyong lahat, lalo na itong mga taga-subaybay ng May Punto Ka Dyan.
Ayan. Ngayon po ay papasukin muna natin ito nga pong usapin, no? Ito pong update tungkol nga sa human rights situation sa Zamboanga City. Nasa linya po ng ating komunikasyon ang Secretary General ng Karapatan na si Christina Palabay. Magandang hapon, Kapuntong Tinay.
Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon kay Professor Roland Simbulan at sa lahat ng tagapakinig ng May Punto Ka Dyan.
Ayan. Unang-una, Tinay, nako, magdadalawa o magtatatlong linggo na ito nga pong Zamboanga crisis. Ano, sa pananaw ng Karapatan, ano kaya ang human rights situation dito sa ngayon?
Well, yung human rights situation dun sa ground, sa Zamboanga, hindi totoo yung problem solve na, yon, yung press release ng Malacanang at saka ng Department of National Defense, dahil magpahanggang ngayon ang ayon sa aming human rights workers doon sa isang lugar, para rin nasa state of emergency yung lugar dahil imposed pa rin ang curfew. Marami pa rin mga kababayan natin ang hindi nakakabalik sa kanilang mga tahanan dahil doon sa mahigpit na sitwasyon, no? Security situation doon sa lugar. Pangalawa, yung usapin ng sitwasyon doon sa ano, yung sitwasyon doon sa ground mismo is something to do with the overall peace process na isinasagawa ng gobyernong Aquino sa Mindanao. Sa tingin namin, malaki ang pananagutan ng gobyerno dito dahil dun sa kanilang purely militarist solution dun sa mga problema ang sinakaharap ng mga kapatid natin sa Mindanao, kabilang na ang krisis na naganap sa Zamboanga City.
Mm-hmm. Nako Tinay, ito nga po ay may mga ulat rin kami natanggap kanina, itong mga naghahanda na rin ang iba't ibang grupo, no, para nga sa October 11 to 12 visit ni US President Barack Obama. May ilang grupo inuugnay nga itong pagbisita na ito dito nga sa nangyayaring krisis sa Zamboanga City. Ano ang pananaw ng karapatan dito?
Well, sa isang banda, we share the views of the other organizations na yung naganap na ito sa Zamboanga ay para higit pang i-justify yung pananatili ng US forces sa Mindanao. Yung kalakhan ng kanilang pwersa ay sinasabi nilang rotational deployment ngayon sa Mindanao, no? Pangalawa, para ito bigyang rason yung isa-forge na executive agreement di umano sa pagitan ni Pangulong Obama at ni Pangulong Aquino tungkol sa higit na presensya ng mga tropang Amerikano dito sa Pilipinas. Kaya nakakatakot kung paano pinagana ang humanitarian crisis na ito sa Zamboanga sa gitna ng mga samut-saring interes ng dalawang gobyernong ito at yung political and military interest dito sa buong rehiyon ng Asia-Pacifico. Kasi ang Mindanao, alam natin, at saka ang Pilipinas, napakalaki ng halaga niyan eh, no? Sa geopolitical situation at interest dito sa rehiyon ng Asia-Pacifico. Kaya it's more than meets the eye eh. Napakaraming misinformation na kumakalat po ngayon tungkol dyan sa nangyari sa Zamboanga at sa krisis na dinaranas sa mga kababayan natin dyan. Ang mahalaga po ay makita natin kung ano ang approach na ginagawa ng gobyerno Aquino dito para tuluyang maresolba itong krisis na to. Sa tingin po namin kasi, ang purely militarist approach na ginagawa ng gobyerno Aquino ngayon ay nagpalala sa sitwasyon sa Mindanao, hindi nagpabuti.
Mm-hmm. Maraming salamat sa inyo, Christina Palabay ng Grupong Karapatan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Alright, nagbabalik tayo dito sa ating live discussion sa ating programang May Punto Ka Diyan with Professor Roland Simbulan. Ayan. Prof. Roland, any reaction po doon sa binanggit ng karapatan kanina na parang may seeming connection itong nangyayari ngayon sa Zamboanga, no, dito nga sa planned, no, or ito nakatakdang pagdating ni President Obama, October 11 to 12. May nakikita ba kayong connection or anything about this?
Actually, itong naganap na malaking sagupaan, no, dyan sa Zamboanga City, between yung malaking pwersa ng MNLF at saka ng Armed Forces of the Philippines, yan ang nagpapatunay talaga na yung US military presence dito, no, ay insignificant, no. Mm-hmm. Kasi alam mo dun sa Zamboanga City nandiyan naka-deploy karamihan ng yung halos 500 to 600 US Special Operations Forces, no. Mm-hmm. Meron silang installation sa loob ng Camp Navarro.
Anong yung Camp Navarro nila, kasi
doon ang kanilang parang home base. Mm. No, kasi mula nung nagsimula itong pagpasok dito ng US Special Operations Forces bilang bahagi ng War on Terror, di ba?
Mm-hmm.
2002 pa yan eh. Pinayagan silang mag-ano rito, mag-deploy, no? Para ma-involve directly. Well, sinasabi nila para daw tulungan yung ano natin, no? Bigyan ng mag-share ng intelligence, mm-hmm. ganoon. May mga drones pa sila dyan eh. Pero nakakampo sila sa loob ng Camp Navarro na siyang headquarters ng Southern Command ng AFP.
Opo.
Diyan mismo sa Zamboanga City.
Mm.
Kaya yung pwersang militar ng AFP, yung kanilang pinaka-headquarters, no? May communications facility sila diyan, may logistics, administrative, nandiyan, no? So, parang useless, no? I mean, nangyari itong ano doon mismo sa City of Zamboanga. Bakit hindi man sila na, kasi sinasabi nila tinutulungan tayo, di ba? Pinoprovide ng intelligence information. May mga drones pa sila dyan eh.
Mm-hmm.
In fact, naghahanap sila noon ng isang base, no, para sa drone nila. Lumapit pa kay ano kay Mayor Duterte ng Davao, ni-refuse sila. Mm-hmm. So nakahanap sila ng iba sa ibang lugar sa Zamboanga, no, na isang old airstrip, dun, yun ang ginagamit nila. So may mga drones pa yan, tapos talagang supposedly kinocover nila yung buong yung pwersa nila diyan, kinocover yung buong ano, buong Mindanao, no? Mm-hmm. Pati yung lalo na yung Sulu and Basilan, minomonitor yan.
Mm-hmm.
So nasaan sila, no? Bakit hindi man nakatulong yung presensya nila diyan? Kasi sinasabi nila, ito, kwan lang ito, internal conflict. Ha? It's not even a threat from another country. No? Internal conflict lang ito. So parang, nung nga narinig ko na nabalitaan kong nagaganap ito, mismo sa Zamboanga City. And by the way, ito yung first time na nangyari ito. No? Nung wala pa yung mga US forces dyan sa Zamboanga, no, during the time of Marcos, yung war with the rebels, no, yung secessionist rebels, never na nagkaroon ng major encounter diyan sa Zamboanga City. Parang na-spare, nagkaroon ng bakbakan diyan sa Cotabato, no, sa Lanao provinces, lalo na sa Sulu at saka Basilan, no, between the MNLF and the armed forces of the Philippines, but never in Zamboanga City kasi nandiyan yung headquarters ng Southern Command ng AFP.
Mm-hmm.
Nung time na yon, ngayon nadagdag pa yung pwersa ng ano, US, no? Mm-hmm. Special Operations Forces, tapos they provide aerial surveillance, kung ano-ano, nagtitik-tik at nagmo-monitor diyan para tulungan supposedly ang armed forces natin. Pero nasaan sila?
Pero no, so, ko lang po, Prof. Never sila pwedeng makialam sa internal conflict. Like, they will engage in
officially ganon, no? Pero kaya nga yung sinasabi nilang official na tulong nilang binibigay, training daw, at saka yung pag-provide ng intelligence or information na nakukuha nila sa mga high-tech surveillance na ginagawa nila. Kasi may mga maraming, nag-install sila dyan, maraming sophisticated na surveillance equipment. Eh. So yung land, air, and sea, pati underwater dyan, minomonitor nila eh for any unusual movements, no? Supposedly of terrorists or whatever, no? At itong intel information na ito, pinoprovide sa armed forces bilang bahagi ng ating
partnership.
So, where were they? Anong silbi nito? No? Ngayong nandyan sila, dyan pa yung panahon na inatake at naatake successfully, nakapasok dyan ng ano. Kasi dapat na ano nila yan, natiktikan nila eh. Pati communications, ano, yung communicate bit among MNLF forces, parang they were caught, everyone was caught flat-footed, pati sila, no? So parang walang silbi yung presensya nila dito. Tapos sinasabi, kaya natin sila, itong mga naghihikayat sila sa kanila dito para makialam, sinasabi para tumulong daw sa ating sekuridad, no? Asan ang sekuridad na pinrova? Ito, very concrete example, no? Ito, it's not even a foreign power. It's just a internal, ano, sa loob ng ating ano sa ating bansa, no? It's an internal conflict, no, among Filipinos, no? So parang ganun ang nakikita kong ano, parang ano ba talaga ang silbi ngayon. Actually, itong Special Operations Forces nila, lalo na itong mga SEALs na nandyan, tsaka Rangers, ng US Armed Forces, pag mag-operate yan, they operate clandestinely, no? And usually on their own, no? I mean, they do not always coordinate or their activities, no? Yung surgical operations nila, tinatawag nila, yung nag-strike sila behind the lines, no? They do that on their own, no? Without coordinating with the, of course, hindi nila aaminin yun, but ganun lang talagang specialty nila. No?
May sarili silang
palo. No? No? Kasi special force to eh, hindi kwan eh. Kaya, anong kwan? That maybe that will should make us think, no? Ano bang sila ba ay tumutulong sa ating sekuridad or ang tinutulungan lang nila, sarili nila para magkaroon lang ng presensya dito sa ating bansa at gamitin yung presensyang yon para sa kanilang sariling interest ng US. Ngayon, kung yung interest nila hindi nakakatulong yung parang hindi nila pinapakialaman, no? So ayun, ganun, no? Tapos secondly, I think this is what happened na is an indication talaga na nag-breakdown itong peace talks, no? Kasi pag pinag-usapan natin yung usapang pangkapayapaan diyan sa Mindanao, hindi lang with the MILF, no? Talagang sa lahat ng mga merong issue sa gobyerno, no? Kasi actually manifestation din ito ng itong naganap parang divide and rule eh. In a way, parang backlash din ito eh. Kasi yung patakaran ng pamahalaan sa sa mga rebels, no? Yung dinidivide and rule nila, no? Kaya nga nagkaroon ng, dati MNLF ang mainstream dyan. Kaya nagkaroon ng MILF kasi in a way, in-encourage din ng Philippine government yun para humina yung mainstream, no? Tapos later, nagpa-even yung armed forces, yung mga nasa intelligence nila, sila yung nagpaano actually ng Abu Sayyaf eh, no? Yung mga intelligence ng armed forces nag-operate against the sila yung nagpaano ng Abu Sayyaf. Kaya lang it became some kind of a Frankenstein. Parang later, parang nagkaroon ng independent from the armed forces.
Kasi beyond the control.
Inarmasan nila, binigyan nila, para lang mahati o ma-weaken, no? Yung MNLF and MILF, no? Kaya nagkaroon ng sariling dynamic ito, no? At ngayon, engaged din yung Abu Sayyaf, no? All kinds of extortion, pati kidnapping, no? Kasi hindi naman ideological yung MILF unlike yung Abu Sayyaf eh, unlike yung MNLF. Pero what I'm saying is that talagang ng breakdown ng peace talks itong nangyari. No? Kasi all the while at sa mahabang panahon, divide and rule policy at saka yung akala nila successful na dahil nako-co-opt silang mga leader, no? Bibigyan nila ng posisyon sa gobyerno yung mga leader pero hindi nila ina-address yung issue talaga ng Bangsamoro, no? Kasi yung issue, malaking issue ng Bangsamoro, yung mga kinamkam na maraming lupa sa kanila, ancestral lands, no? How do you address that, no? Tsaka yung Bangsamoro people, gusto nilang magkaroon ng control dun sa kanilang resources, no? Yung talagang So, sa pagdi-divide and rule ng pamahalaan, nakiusap sila sa isa, peace talks, pero hindi nila sinama yung talagang mainstream na at dinisregard pa, no, yung dating mga peace agreements. Actually yung MNLF, dalawang major peace agreements nila with the Philippine government. Yung isa yung ginawa sa Tripoli eh, no, nagmediate ang Libya noon si na Muammar Gaddafi. Tapos yung pangalawa during the Ramos administration, no, dito sa Pilipinas, no. By forging this new agreement with the MILF, parang totally dinisregard nila yung in fact may letter nga si Secretary Del Rosario, no, so OIC, no, parang to the effect na sinasabing gusto nilang ipabaliwala sa Organization of Islamic Countries yung previous agreement, no, kasi yung OIC yan ang tumulong sa MNLF noon, no, para mag-mediate ng peace talks at saka eventually yung agreement, no, peace agreement with the government. Pero eventually parang gusto nilang ibaliwala ngayon yon, no, at i-ano na lang itong panibagong agreement. So, so yan, pumutok sa ano nila, no? And ang inaalala ko, kahit na kasi ubusin mo yung mga nandyan, yung lumaban, yung nandyan ng MNRF, nandyan sa loob ng Zamboanga City, hindi tapos yan. Kasi dahil ginamitan ng military solution, no, they will also, they may also think that kailangan on their part military solution lang ang ano diyan option. Wala nang pag-asang makipag usap pa sa pamahalaan, no, kasi ginamitan talaga sila ng ano, wala nang yung military solution diyan, no. So mangyayari parang gantihan diyan. So para sa akin, kasi para sa akin yung success or failure ng peace talks makikita sa resulta, eh, no. Dahil kung hindi mo ina-address talaga yung root causes ng problemang yan, no, babalik yan kahit papano, no. Kasi ginawa ng gobyerno yan, divide and rule, tapos isa pa, kino-op nila yung mga ilang leader, no. Binigyan nila ng position si Miswari, ginawa nilang ARRM governor, no, thinking that that will solve the problem, eh, tapos to keep him quiet, no. Pero yun nga, later binabaliwala ngayon nila yung mga agreements nila with the MNLF, no. At kaya may following, kasi may following pa rin si ano, eh, in fact among the Tausug, no, especially yung mga taga Sulu at even Basilan, malakas pa rin ang influence kahit papano ni Nur Miswari.
Pero ang tanong ko po, Prof, posible pa po rin, posible ba at feasible ba yung sinasabing inclusive na agreement? Kasi parang, yun nga, may mga nagsasabi, hindi mo naman kayang i-please lahat ng sektor, eh. Meron talagang, kahit anong mangyari, meron talagang isa na medyo ma-less prioritize sa proseso. Kayo po ba, sa pananaw niyo po, posible talaga yung sinasabing inclusive na peace agreement na, I think, para sa lahat ito?
Yes, sa mga ideologically inclined na ano, na groups, kasi may pinaglalaban talaga yan, no. I mean, but pero dito hindi kasama yung Abu Sayyaf, kasi you cannot have a peace agreement with bandits, no, or ano, katulad ng Abu Sayyaf, no, who engage in kidnapping, in extortion, at hindi naman talaga ideological, no, yung kanilang ano, purely engaged in criminal activities. Pero yung, I think, with the MILF and MNLF, no, kasi after all, they once upon a time they were together, they were just one organization, no, at nagkahiwalay lang. Pero actually, iisa lang ang objective talaga nila, eh. I think gusto nilang magkaroon ng talagang genuine autonomy diyan, na nirerespeto sila, tapos pati yung kanilang ano, yung mga, meron silang mga issues talaga, no. I think that the government has to seriously address rather than engaging in counterinsurgency tactics, yung gagamitin yung peace talks parang counterinsurgency lang, co-opt sila yung mga leaders nila, o kaya divide and rule, no, kasi ganun ang ginagawa ng pamahalaan, eh, kahit dito sa peace talks with the NDF, kaya hindi mausad-usad dito, eh, dahil yun namang NDF ayaw magpaloko, no, kasi mas kwan sila, I mean, mas sophisticated, I think, no, kaya the government has attempted to co-opt them also, no, through the peace talks, pero hindi sila kumakagat, ika nga, dyan sa mga taktikang yan, no, pati yung paggamit ng divide and rule, tapos, di ba, gusto ng pamahalaan, i-localize na lang yung peace talk, wag nang kausapin yung leaders, yung sa, parang yung mga, ano, sa Utrecht, no, ng NDF, ito na lang local, puro localize, divide and rule yun, eh, no, eh, yun lang ang nire-recognize nilang representative nila, no. So, dapat, this should be an eye-opener, no, sa, at maybe dapat nating ito si ano, kaibigan ko, pero I think dapat makinig siya dito, si Secretary Jing Deles, no. Kasi nga yung approach ng pamahalaan, na actually she was part of that ano, nung early part ng Arroyo administration, no. She was the also the presidential advisor for the peace process, you know, later nag-resign, di ba, after 2004 nung scandal. Pero yung pagde-design kasi ng ano ng framework dito sa peace talks, dapat ang objective to address the root causes, no? Hindi lang yung akala nila porque usap-usap ganun, without addressing the problems of, of the rebellion ay masosolve mo yan, no? It will not solve, no, the problem, no? At dapat matuto sila dito sa mga nakaraang mga karanasan ng pamahalaan sa usapang pangkapayapaan.
Pero po itong yun nga, update natin kanina, itong nakatakdang pagbisita ni President Obama ngayong October 11 to 12. Sa tingin niyo po, sa paanong paraan ito makakatulong o di kaya ay mas magpapalala? Pwedeng dalawang senaryo na mangyari. Itong, at saka yung sinasabing agreement, no, yung framework agreement na yan, ano kaya ang magiging connection nito sa mangyayari or talagang pag-uusapan na framework, no, para nga sa kapayapaan. Pero bago po natin talakayin yan, tayo po ipansamantalang magbe-break lamang para po makapasok yung ating mga questions o yung comments natin. Pwede kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's your turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po yung nakikinig sa May Punto Ka Diyan ng DZUP 1602. Ito pa rin yung kapuntong si Edgy Uyanggoren, of course. Kasama natin ang ating kapunto tuwing Lunes, Professor Roland Simbulan. Oras po natin 29 minutes after 3 in the afternoon. Pinag-usapan po natin dito ang usaping pangkapayapaan na dapat po ay ito yung pinapangarap ng lahat ng sektor, no? Lahat naman po tayo naghahangad ng isang mapayapang solusyon sa lahat po ng mga nangyayari sa ating paligid. Particularly, ito nangyayari po ngayon sa Zamboanga City. Bagamat may deklarasyon ang pamahalaan na mission accomplished na. Pero nga, yung usapin po ng pag-sustain, no, nito pong pangyayari, nitong kapayapaan. At syempre, ano nga ba ang magiging epekto rin nito sa mga pamilya, no, na mga napas lang, na mga MNLF. At yung sa mga sundalo rin at mga inosenteng sibilyan, eh, dapat po ito'y bigyang prioridad ng ating pamahalaan sa ngayon. Kaya nga po, tinatalakay rin po natin ito pong peace process. Kasi nga, ay napakagulo ng sitwasyon. Dapat umuupo yung mga magkabilang panig, hindi pa para pag-usapan ito pong mga magkaibang punto sa mga sitwasyon, particularly sa Mindanao. Ngayon po, balikan natin si Prof. Roland. Yung tanong natin na naiwang hanging question natin kanina, ano kaya magiging epekto nito, itong pagdating ni President Obama sa bansa natin ngayong October 11 to 12? At yun nga, may mga inaasahan pang agreements, no, na mukhang mas magsa-strengthen ang relasyon ng Pilipinas at ng US at ang pagpapanatili ng pwersa nila dito sa ating bansa, sir?
Well, actually, itong visit ni US President Obama sa atin, gagamitin nilang okasyon para i-formalisa yung mga pinag-uusapan nilang kasunduan, no? Tulad nitong maybe expansion ng ano ito, expansion ng visiting forces agreement, no? At pagdagdag pa ng mga tropang Amerikano dito, no? Maybe beyond dun sa joint military exercises under Balikatan, no? Kasi naghahanap ng mga ano, ng mga access ano, facilities, no, na, para sa US forces, no, dahil nga bilang bahagi ng Asian pivot, no, ng US forces dito sa Asia Pacific. So tayo naman, ng ating pamahalan naman, gustong gamitin itong okasyong ito para supposedly counter yung ano ng China, no, dito sa ilang mga pulo natin. So actually, whether or not President Obama visits the Philippines, no, in fact, diyan natin makikita gano'n nila hindi pinagkakahalaga ang Pilipinas, eh. Second term na ni Obama, ngayon lang siya dadalaw dito, habang yung mga ibang bansa na hindi naman ganun ka-close sa Estados Unidos, nadalaw na niya, no? Yun pa yung inunang dinalaw ni President Obama dito sa Asia, no? Ang dami na niyang dinalaw dito, ngayon lang siya dadalaw, second term na niya, no? Eh, supposedly tayo ang merong special relationship with the United States even before the Second World War, no? So kung minsan kasi tayo mga Pilipino, masyado nating pinapapahalaga yung bibisitahin lang tayo nitong leader ng empire, global empire. Parang ang laki ng ano, special tayo. Paano tayo maging special ngayon lang? Second term na nga, eh. No? Nung first term, parang inisnub tayo, di ba? Si, kung ating matatandaan, hinahabol pa ni, ano noon, ni Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Nung nag-assume ng presidency si President Obama sa first term niya, gusto niyang makita man o maano, parang inisnub siya, eh, di ba? Practically, eh, di ba? So yan ba yung pagpapahalaga nila sa special na aliado dito sa Asia Pacific? Pero ngayon dadalaw siya dahil talagang pupunta siya sa Asia at mayroon ding ibang bansa, no? Parang laking dinadram up ng government yung pagdalaw niya dito, no? Well, they may use it as an occasion to formalize certain agreement. Kasi whether or not dadalaw siya, the agreements will be ano, eh, made, eh, maybe signed by the US ambassador dito sa Pilipinas. By the way, na itong bagong US ambassador dito, talagang ano siya, expert sa intelligence, no? Kasi dati siyang bureau, parang chief ng Bureau on National Intelligence ng US State Department. At nung ambassador siya sa Guatemala, na dineclare siyang persona non grata doon. He was practically expelled from the country, no, dahil na sinabi ng Guatemalan government na he was encouraging yung mga Peace Corps volunteers nila doon to engage in intelligence work, no, na laman ng ano yon, kasi Peace Corps dapat di ano yan, eh, hindi ginagamit for military purposes, eh. Eh, ini-encourage yata niyang mag-ano.
Notorious
maniktik,
pala ito.
Maniktik. Oh, intelligence ano siya, specialist. So, yan, bantayan din natin yan, no? Yung pagtalaga nila dito ng ganyang klaseng may background, no? Dito sa ating bansa, no? So,
Para sa akin lang, of course the visit will be maybe blown out of proportion, no? By the Philippine government, sabi to counter China, etc., no? Pero kung totoo nga ito sinasabi ng mga naghihikayat ng US military presence and involvement dito sa Pilipinas, anong ginagawa ng US? Bakit hindi tayo tinutulungan dun sa paglalagay ng dito sa Panatag Shoal? Naglalagay na nga ng mga ano doon, foundation blocks, no? Para tayuan. O bakit 'yon hindi nila maano, no? Masagka, no? O kaya yung presensya doon sa areyang 'yon ng mga surveillance ships ng China, no? Kasi tinataboy daw nila yung mga mangingisda natin sa Masinloc, eh, kasi bahagi 'yon ng yung Panatag Shoal niyon, bahagi ng ano 'yon ng Pilipinas, no? Yung municipality of Masinloc, no? Di ba yung so what's the ano, anong silbi ng US forces dito? Kung wala sila silbi at pinapayagan natin sila lang para yung presensya nila para sa interest lang nila, no? They will also undermine our interest when it suits them, no? Bakit hindi tayo natulungan dun sa Sabah claim natin?
Isa pa yun.
Lalo na nung nandito yung base militar, no? Napakalakas ng ating legal claim doon sa Sabah, no? And a position which even Philippine Congress adopted, no? May inano nga, pinasang batas noong 1960s. So bakit yung presence ng US forces dito useless, no? Hindi man nila na ano, sana maniniwala ako dito sa mga nagsasabing kailangan yung presensya nila dito, kung concretely may nagagawang ganun, eh wala, no? Parang ginagamit lang yung ating hospitality para sa sariling interest nila.
Mm-hmm. No? Dito
para i-build up yung forces nila sa Asia Pacific. Kasi whether we like it or not, ang China is a nation country, no? Kapitbahay natin geographically. Ang US napakalayo, no? Di ba? No? Ngayon, hindi ba paghihikayatin mo yung isang foreign power dito sa backyard ng isang bansa na neighbor natin, talagang maano yan, no, ma-agitate, no? Not because it is not necessarily because it is aggressive, but you are provoking something, no? At para sa akin dapat mag-usap, no? Continuous yung communication. No, with our neighbor, with all our neighbors, hindi lang yung
hindi selective.
Selective. Oo.
Pero Prof, ito nga ay nangyari na yung crisis sa Zamboanga, no? At yun nga yung critic ng iba nating mga kababayan, eh ginamitan ng purely military solution doon sa pag-solve ng problema. Sa tingin niyo po ba ay given the scenario, ito nga September 9 nagsimula, katapusan na ngayon, no, ng Setyembre, at bagamat binanggit na mission accomplished, mukhang ang dami pang aayusin, no, ang dami pang mga dapat i-address na mga concerns. Sa tingin niyo po ba paano magiging, saan dito yung usaping pangkapayapaan? Anong magiging significance nitong pagpupush natin ng peace efforts, particularly sa MILF, no, na at MNLF na consideration?
Well, ang una dito, I think kailangan yung winning ng hearts and minds, eh. Kasi syempre dahil yun nga, ika nga, blood has been shed, no? Merong kwan yan, merong gustong gumante, no, on both sides, kasi yung mga napinsalang mga kamag-anak, kaibigan ng mga napinsalang mga sundalo ng AFP, tapos ganun din yung MNLF, no. So I think the both sides, yung the communities dapat ano, eh, na magkaroon ng dialogue din, no, para mag-usap, no? Kasi it's better, for me it's better na ang nagpapalitan sila ng salita, kahit na mabagsik na salita, wag lang bala, no, wag lang mga bala o kaya mga rockets ang nagpapalitan diyan, kasi ubusan 'yan, eh, no. Ngayon, pangalawa, yung addressing the root cause of the problem, no, and the root causes of the rebellion in Mindanao cannot be solved, no, sinasabi ko, cannot be solved by divide and rule tactics, counter insurgency tactics, or trying to co-opt the leaders. Mm-hmm. Kasi na-identify mo lang sino yung mga leader dyan, tapos ang kinuko-opt nila para hopefully yan ang magiging solusyon, no? So, marami na tayong leksyon dyan eh, no? Sa mga internal conflicts natin eh, parang paulit-ulit nating ginagamit itong same tactics ngayon pati with the NDF, no? Mm-hmm. Yung peace talks kuno daw with the National Democratic Front, no? Ganun din ang ginagawang taktika. Mm-hmm. Pero ayun nga, kaya hindi umuusad dito dahil yung ano naman, hindi ayaw nilang magpa ano, ayaw nilang ma corner doon sa ganung klaseng posisyon. Mm-hmm. Kasi talagang alam nila na aware sila na itong pamahalaan gusto talaga military solution at practically ang gusto nilang kind of peace talks yung virtually surrender. Mm-hmm. Surrender lang, no? Give up your weapons, tapos stop the armed struggle. Pero kung gagawin mo yan, di ka napapansinin.
Mm-hmm. Tapos, no? Na pag-uusap. Tapos,
kasi kung ang monopoly ng military and armed force sa armed forces na lang, mm-hmm, no, wala nang ano, kasi they will use that monopoly to intimidate and to threaten anybody who tries to address the root causes, no?
Mm-hmm.
Kaya nga nag-armas yung mga nag-armas yung rebelde dahil nawawalan sila ng tiwala sa legal system natin.
Mm-hmm.
Hindi gumagalaw kaya nagbe-breakdown, no? Kaya nakikinabang lang yung mga mayayaman o makapangyarihan, no? Yun ang rason kung bakit nawawalan ng tiwala ang ano eh. Tapos kung magsisik redress ka sa legal system, ikaw pa yung magiging kontrabida, hahantingan ka, papatayin ka, ganoon. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung iba nating kababayan walang nawawalan ng tiwala sa legal system natin. At yung nagiging option nila, yung extra constitutional methods, no? Dahil that is how the government is addressing the problem towards them and their grievances.
Mm-hmm. Pero Prof, yung kayang binabanggit na kakasuhan, syempre itong sa MNLF, no, ng mga paksyon at yung mga nasa likod dito, at actually hindi pa rin nila ma-establish with finality na yun nga, sinur mismari, parang laging speculation pa lang ang lahat, no? Kasi parang wala pang official na deklarasyon mismo sa kampo ni Mismari kung ano nga ba talaga yung nangyari. Sa tingin niyo po, paano makakatulong yung sinasabi nila na kakasuhan raw lahat po ng mga damay o kumbaga nasa likod nitong pag-atake raw sa Zamboanga City? Meron kayang patutunguhan yun? Meron kayang magiging makakatulong kaya yon sa usaping pangkapayapaan kung ganun nga yung magiging track na talagang i-hunt down ito pong mga taong ito?
Well, I think yung kung yung naganap na krimen halimbawa ay bahagi ng rebellion, di ba? Bahagi ng rebellion. Dapat subsumed sa rebellion in the act of rebelling, ka nga, no? And it so happened, may namatay. Kasi, limbawa, yung sa mga encounter ng mga rebel groups against soldiers, pag may sundalong na-ambush, halimbawa, no, normally, you cannot treat that as an ordinary murder.
Mm.
Kasi in the pursuit of ano yan, revolutionary or goals, no? Ngayon, kaya mahirap i-address yan, parang i-treat na parang ordinaryong criminal activities, no? Ang dapat ngang kasuhan diyan yung mga, kasi may mga na-report ng mga sundalo ng AFP na nung doon sa Zamboanga na nahuling nagnanakaw, di ba? Nung mga ano, ilang bahay doon, di ba?
Mm-hmm.
They were caught stealing some I think mga alahas o mga tsaka pati pera eh, ng mga residents doon sa ano. So yun ganyan kasi mga supposedly law enforcers yan, no, bagi ng gobyerno. Pero yung mga lumalaban sa gobyerno na outside the framework of the constitution, you cannot actually treat them as if they are common criminals. Kasi remember mga mga ano yan, no, ideology based ano yan, tapos in the pursuit of their revolutionary objectives, may nagaganap na let's say casualties on the part of the government and sometimes sa crossfire, no, mga civilian, no. So dapat maano din, maingat ang pamahalaan sa pag ano niyan, pag handle niyan, no. Pero so, may nagbabanggit, these people are not common criminals, no, parang in the pursuit of social or revolutionary goals itong mga ito.
Pero may mga lumulutang rin na ideya na ito raw ay military adventurism sa panig, no, ng paksyon ng MNLF. Paano po ititreat yun? Paano po yun?
Well, sa perspective ng pamahalaan yan, no, but they should be careful about that, no, yung ganung attitude, no, kasi kung sa pananaw nitong mga ito na nagsisik lang ng redress, no, sa kanilang mga anong itong mga issue na pinaglalaban nila, kung pananaw nila ginagamitan pa sila ng lakas ng yung lakas talaga ng militar, tapos lahat ng mga ano gagamitin pa sa kanila, no, magkakaroon ng hardline position din sila, no. It will be harder to again sit down for peace talks with them, no, kasi bakit ka pa magani, kukulong ka lang nila, papakulong ka nitong kabila, bakit ka pa magkikipag-usap sa kanila, no, ganun ang magiging ano. So we would dapat ang ano dito, wag natin silang bigyan ng dahilan na ang option lang ay military ano option, yung kahit yung kabila, no, bigyan natin sila ng dahilan para umupo at pag-usapan talaga para ma-resolve itong problema. Ngayon, seryoso ba talaga ang ating pamahalaan sa peace talks, no? Kasi kung hindi sila seryoso, no, paano mo ma-expect na maging seryoso yung kabila, di ba? Kasi kung hindi ka seryoso, ang framework mo ay counterinsurgency, pasukuin at ipako-opt ang kanilang mga leader. O kaya divide and rule sila, and then so that you can extinguish them one by one. No, that is not solving the problem. There will be a new cadre, new generation that will kasi kahit ubusin mo itong present, ano, a new generation, nandun pa yung issue. Parang ano yan, eh, yung parang weeds na ano na gusto mong tanggalin. Kung pinuputol mo lang sa taas na ganun, di ba? Ganun, pero hindi naman yung ugat. Tutubo pa yan, konting dilig lang na ano, mag-ano na yan. Kasi hindi mo na-solve yung ano, eh, yung problema, eh. Kasi yun din ang noon, nakala ng pamahalan natin, na-solve ang Hook Rebellion, no, ba? Nung 50s, no? The government used counter-insurgency, Cywar, at saka military solution, combination, eh. Di ba? Pinadala pa ng USCIA si Colonel Lansdale dito, no, maging presidential adviser ni Ramon Magsaysay na defense secretary, naging presidente, no. So militarily they defeated the Hook movement, no, pero hindi nila sinolve talaga yung issue ng mga magsasaka, yung kawalan ng lupa. No, itong anong ito. So akala nila na solve na, na wipe out, na pa-surrender yung maraming ano, pero in a few years nag-ano na naman, no. This time, more sophisticated, a new generation of ano, tapos yung issue yun ang dala-dala nila. Kasi hindi na-solve, eh. No? So, at hanggang ngayon, no, lalo na ngayon, nationwide pa, dati yung Hook movement practically confined sa Central Luzon and certain parts of Visayas, eh. No? Pero ngayon, laganap na talaga yung ano, kasi talagang lalong lumala itong issue ng mga kapatid nating magsasaka. No? At katulad yan, sa pinaglalaban nila, hindi dapat ginagamitan ng military solution. Whether the solution is military, officially military, or paramilitary. Kasi sa nakaraang mga dekada, itong past 3 decades, gumagamit din ng death squads ang gobyerno, eh. Of course, hindi nila ina-admit ito officially. Paramilitary units, no? Death squads. Para tirahin yung mga kahit mga leader ng mga magsasaka, leader ng mga manggagawa,
pati, no, sa mga oriented
groups. Oh, just because, and what hindi naman mga armado itong pinapatay nila, eh. These people are advocating yung opposition to mining, no, dahil nasisira yung kapaligiran natin, o kaya yung mga puno, yung cutting off, ano, mga binibigay na illegal loggers, binibigay na concessions, no. What's wrong with that? No, these are valid issues, no? Bakit hindi ito ang address ng pamahalaan? Ngayon, instead, ang ginagawa nila, pinapakawalan itong mga paramilitary units and death squads para supposedly ubusin itong mga leader at mga ano, mga miyembro nito, no? But that is not going to solve. Mangyayari niyan, yung mga kabila naman, gaganti sila, tapos kahit na mag-ubusan niya, ubusin mo yun sa kanila dahil mas superior ka militarily, the root is still there. No? The new generation will take their place. So, and the new generation may be more sophisticated dahil they will have learned the lessons of the past. Lalong hindi na sila magtitiwala sa gobyerno.
Kasi mas deep-seated nila, na yung ano.
Tsaka isipin nila, tatatikan. Bakit ka pa mag, if our elders nakipag-pistoks, niloko sila. Tapos pinagpapatay. O bakit ka pa makikipag-pistoks ngayon? O, di ba? Lalong magiging ano eh, malala. So, I think kung seryoso ang pamahalaan, at ito'y challenge ding ito kay Secretary Jing Deles and ang mga leader natin, gusto nyo talagang seryoso itong pistoks, no? You address the root cause of the rebellion, no? Whether it's the rebellion of the MNLF, no? Yung mga kapatid natin Bangsamoro, o kaya yung nagaganap na rebellion sa buong bansa, no? Na siyang manifested by the armed groups, no, led by the CPP, tsaka itong NPA and NDF, no. So kasi may mga valid issues talaga diyan eh, no, na bakit just because it is articulated by them, alam mo, issues of sovereignty na galing sa kanila yung sinasabi nila, masama ba yan? No, just because it is articulated by these armed groups, eh, tingnan natin kung totoo yung anong yun. Ngayon, kung totoo, i-address natin.
Pero Prof, the taking off from what you said, parang, ang nangyari kasi parang minsan may level of isolation yung mamamayan dun sa mga, bagamat issue nila yung dinadala o bit-bit nung grupong nabanggit. For example, MNLF or NDF. Pero bakit yata malakas na malakas yung usapin ng pag-demonize, no, sa mga groups na ito? Kaya ang tendency, yung mga tao kapag nagkagulo, for example, in Zamboanga, matindi yung bias laban, no, sa MNLF or in the Bangsamoro people in general. Bakit napakatindi ng ganitong klase ng masasabi nating attitude, no, towards this kind of groups?
Actually, itong pag-demonize na ito, talagang meron talagang campaign na demonize sila. Part ng ano yan eh, sci-war tactics ng armed forces, no, sa mga sandatang ano natin, lakas, no. Bahagi yan, sci-war, para kasi gusto mong i-isolate yung kalaban mo. So, you use every method, pati YouTube, every to demonize them so that the public will have a hostile attitude so that they, kahit na anong gawin mong karahasan laban sa kanila, no, dahil na-convince mo yung mga tao na tama yan, mga demonyo ito, mga masasamang tao na kailangan ubusin.
Mga terorista.
Oo. You will have public support. Kasama yan sa ano eh. Kaya nga, yung pag-demonize na yun, hindi naman yan spontaneous eh. No? It comes because there is an effort talaga. No? Yung propaganda machinery ng armed forces, ng mga kapulisyan natin, dinedemonize talaga. And I think this, lalong lumalala yung problema dito, no? In the same way as yung nung panahon ng Kastila, Amerikano, no, when the colonizers are, they demonized our Bangsamoro people, no? In the dinemonize nila sa mga kapatid nating mga taga Bisaya at Luzon, tapos ginamit pa yung mga taga Luzon at Bisayas, yung kinonscript sa Guardia Civil halimbawa, and later in the mercenary ano army ng US laban dito sa mga kapatid nating Bangsamoro, no? Kasi you have to demonize them first bago mo ano eh, 'di ba? Bago mo sila ma-recruit eh, 'di ba? To conscript them to fight against our fellow ano. So, yung and on the other hand naman, tingnan mo sa kabilang dako naman para sa mga taong tinitira ng Bangsamoro people, itong mga pinapatay natin, mga ano nila, parang mga martyr nila, no? Na dapat mga huwaran na nagsakripisyo para sa kanilang ano, para sa kanilang pinaglalaban, no? Kasi talagang ano, alam ko malala itong problema sa Mindanao kasi age old problem ito, marami sa mga ancestral lands, hindi lang Bangsamoro pati mga Lumad, inagaw no ng mga taga ano ng ating pamahalaan no at binigay sa mga maraming ibang nating kababayan na taga Bisaya sa at Luzon no para ma-divide o ma siguro meron ding by encouraging the populations from Visayas and Luzon to migrate to Mindanao para maging minority na lang ang bangsa Moro sa sarili nilang mga lupa daw dating ancestral lands na inagaw at binigyan ng binigay ang titulo dito sa mga taga Luzon. In fact, nung anti-hook campaign nga ng pamahalaan eh maraming magsasaka sa Central Luzon na umalsa laban sa gobyerno. Ang ginawa ng ano and this complicated also the problem. Ginawa ng pamahalaan instead of solving the problem there in Central Luzon, no kasi yon hawak ng mga sendero, malalaki hindi ayon nilang galawin. Yung pinagbibigay nilang lupa, yung lupa ng mga lumad at mga Bangsamoro people sa mga magsasaka galing sa ano yung mga nagre-rebelde, no? Binigyan lang sila ng mga land titles ganon. Eh meron nang may-ari doon eh. Yung mga ano natin, kapatid nating ano lumad at Bangsamoro. Kaya yun yan ang nakalala diyan sa problema. No? Kaya ito hindi nakakalimutan ng marami nating mga kapatid na ano diyan sa Mindanao, mga bang yung ginawa sa kanilang mga ano. Tapos ngayong sila pa yung kasi madalas kong i-compare yan sa mga ginawa ng mga Amerikano sa mga American Indians, no? Di ba, pinrotray sila, na dinemonize sila sa mga yung mga sine sa Hollywood, yung cowboys and Indians. Yung mga Indian parang nagwawala, di ba, lumulusob sa kanila. Eh, hindi ka ba magwawala, kinukuha yung lupa mo, inaagaw, tapos ikaw nilalagay ka sa reservation. No, kaya pinapatay ka pa kung dahil umaangal ka. Di ba? No, yun ang context kung bakit nag-umaalsa yung mga ano, pero dinemonize nila eh pati sa Hollywood, di ba? Yung mga
at ginawang katawa-tawa.
Oh, tapos mga bida, yung mga cowboy no na ano na actually nang aagaw, inaagaw yung kanilang mga lupa, no? Mga lalo na ancestral lands. In a way ganun eh, may similarity, no? So we have to be careful also in dealing with this problem. That's why pag nag-react sila dahil kinuha mo ang ano nila, what is rightfully theirs, don't treat them like criminals, no? Kasi kung titreat mo parang common criminals yan, lalong lalala ang problema. Kasi pag tingin nila ano yan, talagang wala nang ibang solusyon, then gagamitan mo ng pwersa ng ano sandatahang lakas, no?
Nako, but sa lahat po ng nangyari, ang huling katanungan ko siguro sa iyo sa araw na ito, Prof. Roland, no? Napapanahon pa ba, no? Ito pong pag-upo muli sa usaping pangkapayapaan, bagamat ang dami ng kumbaga, ang daming sugat ngayon, 'di ba? Ang daming mga nadagdagan na pain at hurt ng mga iba't ibang mga sektor, stakeholders.
Always, it's always worthwhile kasi if it will save even a single life from being shed, no, whether itong buhay na ito, buhay ng isang sundalo, no, ng pamahalaan o isang Pilipino na civilian o isang kapatid nating Bangsamoro, if it will save even one life, it's worthwhile to talk, no, to talk and try to ano, talagang kasi dapat matuto na tayo sa mga nakaraang karanasan natin eh dito eh sa peace talks eh. Kung paulit-ulit, and ito I'm referring also to our peace talks, the government's peace talks with the National Democratic Front,
NDF.
Mabuti naman itong NDF hindi naloloko, no? Kasi parang inaano sila, tinatrap sila ng government eh, no, into this peace talks para din ganung framework din eh, yung surrender, counterinsurgency, divide and rule, o kaya co-opting, trying to co-opt the leaders, pero hindi nila magawa-gawa, hindi kumakagat, no, kaya nagbe-breakdown yung ano, kasi ang hinahabol ng NDF talagang permanent solution talaga dito by addressing the root causes kung bakit sila nagre-rebel, no, it's they're not rebelling because they want some kind of maybe a share of the PDAF for their leaders or their members, no, hindi naman hindi yan eh, kasi kung ganun ang isipin ng pamahalaan, they're mistaken, kasi ang itong itong kabila, itong lumalaban na principled, no? Talagang ano sila, matatalino at nag-iisip, no? And they believe in what they're fighting for, no? For the masses, no? Kaya hindi sila maloloko basta-basta ng ganyan.
At sana po tayo rin ay huwag magpaloko at tayo ay maging mapanuri lagi sa ating mga desisyon. Kasi ito'y yung opinion natin, nakakatulong rin yan, no? Sa paghikayat sa dalawang magkabilang panig na yan na umupo at pag-usapan nga ito pong usaping pangkapayapaan.
Oo. Ako nga sa mga social media, minsan... Madalas akong i-demonize ng mga comments. Alam ko yung ibang mga mga pakawala nila eh.
Oo.
No? Para nagde-demonize kasi yung pattern the same eh.
The same iba-ibang, messages.
Iba-ibang sa Yahoo ganun. Nakikita ko eh interaction. Parang it's the same people na parang walang ginagawa kundi mag-ano sila para i-demonize yung mga taong gusto talagang i-address itong root causes ng problem rather than patayan tayo, ubusan tayo, ganun.
Sana po ay manaig ang kapayapaan at talagang pag-usapan ito at talagang ngayon na, no, hindi pwedeng ipagpabukas ito. Sabi nga ni Prof. Roland, kung isang buhay yan, pwede nating iligtas dahil nga sa usaping pangkapayapaan, napaka-timely niyan at talagang relevant yan sa ating panahon. Anyway, dito po muna nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat muli, Prof. Roland Simbulan.
Yes, salamat siyempre din
po. Susunod na ang ating mga inhinyero sa ating College of Engineering. Ang atin pong itanong kay engineer, susunod na kayo, huwag kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig. Punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.